Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 56. Velká krize. Část 2. Prázdné kapsy, plné ulice. Skončili jsme v minulém dílu v povídání o dopadech krize na společnost.
Její anglické označení Great Depression zní dnes možná o něco přiléhavěji.
Naznačili jsme, jak se toto období začalo odrážet na psychice lidí.
A nyní v tom budeme pokračovat. A povíme si o zoufalých reakcích, které krize vyvolala zejména u dělníků.
Další, prosím. Tak, ukažte. A tady máte, pane.
Dělník?
Ne. Tenhle lísteček mám od švagra. Já byl švec.
Je.
No, 3 hladový krky doma. Nikdo mi nic nedá.
Moje známá vdova bere svoje děcka každý den z nuslí až na senovážný náměstí. Nakrmí je tam schnilotinama, co vyhodí trhovci a táhnou zase zpátky. Možná by vám taky něco nechali.
Jste hodná, že to říkáte. Já už prodal všechno. I snubní prsteny. Knížky, všechno.
Další.
A sešit. Neměl byste sešit?
Jo, ten zrovna jeden mám. Ještě z doby, co jsem ševcoval. Psal jsem si do něj kunčovty.
Prosím, paní.
A vy máte peníze?
To ne. Pár vajec. Od příbuzných z vesnice. Vyměníte?
No, že se ptáte.
Tak, prosím.
Tady.
Kilo 60. Tady, paní.
Děkuju.
No, není za co, řekl bych.
Kilo 60?
A vy? Žebračenku? Almužní poukázku.
Jo, tady. Mám děti. Nemohl bych ten větší?
Nemohl, pane. Tady je psáno příděl chleba pro nezaměstnané. Poukázka na jeden bochník chleba ve váze kilo 20. Vidíte?
Já ho snad rovnou vyměním za provaz.
Frustrace nezaměstnaných vedla samozřejmě k mnoha protestům.
Asi nejvýznamnější byla mostecká stávka horníků v březnu a dubnu 1932.
Předcházelo jí neštěstí na šachtě Kohinor, kde zahynulo 8 lidí.
V následujících dnech bylo propuštěno několik set zaměstnanců dolů.
Horníci požadovali zastavení snižování mezd a zrušení výpovědí.
Marně. A tak vyhlásili stávku.
Brzy ji začala koordinovat komunistická strana. Na místo osobně dorazili i Klement Gottwald a Antonín Zápotocký.
Stávkující dosáhli příslibu, že výpovědi budou odvolány, ale po předchozích zkušenostech požadovali písemné garance.
Stále probíhaly demonstrace a střety s četníky si vyžádali 2 lidské životy.
Protesty vyvrcholily generální stávkou 13. dubna 1932, kterou kromě severu Čech solidárně podpořili i horníci na Ostravsku a Karvinsku.
Zapojilo se na 150 tisíc lidí,
což znamenalo největší evropskou stávku té doby.
Protestující nakonec částečně dosáhli svého. Výpovědi byly odvolány.
A vedení horníkům písemně zaručilo zachování stávajících podmínek alespoň do konce roku 1932.
Jak je vidět, protesty během krize mohly končit i se ztrátami na životech.
Zde má původ ono známé Masaryk nechal střílet do dělníků.
Jak to tedy bylo?
Ruku v ruce s rostoucí frustrací dělníků se radikalizovaly i politické postoje.
Zvyšoval se vliv komunistické strany Československa, která nespokojenost dělnictva proměňovala v demonstrace, stávky a takzvané hladové pochody.
Během nich nezřídka docházelo ke střetům se státní mocí, především s četníky.
A v několika neomluvitelných případech to skončilo tragicky.
20. dubna 1930 komunisté zorganizovali v obci Kosoř dělnickou slavnost. Měla se konat v Radotíně, ale úřady ji zakázaly.
Hlavně klid.
Po oslavách, sportovních kláních a projevech zástupců KSČ se několik stovek účastníků vydalo ve spontánním průvodu směrem k Radotínu. Narazili ale na četnickou hlídku.
Stát!
Nechte nás projít!
Máte povolení?
Nepotřebujeme povolení!
Sic nemáte? Okamžitě se rozejděte!
Napětí eskalovalo.
Jdeme!
Stůj! Stůjte!
Po výzvách k rozchodu došlo k palbě, která zranila několik osob, včetně dětí a žen.
Incident silně rezonoval v dělnickém prostředí. Komunistický tisk jej vykreslil jako důkaz brutality kapitalistického státu.
Atmosféře nepomohl ani fakt, že následné soudy potrestaly několik účastníků průvodu, zatímco četnický zásah zůstal bez postihu. Mezi další takové incidenty patří třeba komunisty organizovaný hladový pochod v severočeském Duchcově v roce 1931.
Po střetu s policií zůstali na místě 4 mrtví demonstranti.
Ministerský předseda Udržal sice vyslovil lítost nad politováníhodnými událostmi, z důsledků ovšem obvinil KSČ.
Nejtragičtější byla stávka a pochod v Jeseníku, tehdejším Frývaldově, v listopadu a prosinci stejného roku.
Dělníci z Vápenek a kamenolomů z okolí obce Žulová nejprve dosáhli dílčího vítězství. Zaměstnavatelé ustoupili od plánovaného snížení mezd.
Povzbuzeni úspěchem se další dělníci z okolních vesnic, převážně německé národnosti a často i s rodinnými příslušníky, rozhodli vydat na pochod do okresního města.
V Jeseníku je čekala ozbrojená četnická jednotka.
Napětí přerostlo v osudnou konfrontaci. Po střelbě zůstalo na zemi 8 mrtvých. Mezi nimi i 14-letá Anna Luxová.
Tragédie samozřejmě našla odezvu v komunistickém tisku.
Vládní představitelé však mlčeli. Ani premiér Udržal se k události jasně nepostavil.
Kabinet se od střelby nikdy nedistancoval. Byť ji ani otevřeně neobhajoval.
Přičítal vinu komunistům a jejich provokacím.
Prezident Masaryk si pozval zástupce vlády na jednání, na kterém měl vyjádřit nesouhlas s takovým děním.
Oficiální prohlášení ale nikdy nevydal.
Zneužívání Masarykova jména v propagandistických heslech o střílení do dělníků nemá reálný základ.
Nejenže prezident nemohl dát k podobným zákrokům rozkaz, ale ani o nich nevěděl.
Ovšem politickou odpovědnost pochopitelně nesl i on.
Vláda se snažila řešit sociální problémy několika způsoby.
Všechny se s ohledem na okolnosti ukázaly být nedostatečné.
Zmínili jsme vysokou nezaměstnanost.
Do oficiálních čísel se ale počítali jen pracovníci závislí na mzdě či platu.
Pak tu ovšem byla skupina takzvaných nezávislých, tedy podnikatelé, drobní výrobci, řemeslníci.
Zdánlivě byli svými pány, což je ale vzhledem k provázanosti podnikatelského prostředí iluzorní představa.
Hlavně neměli nárok na žádnou podporu od státu.
Takže pokud bychom nezaměstnanost počítali jako dnes, bez práce by byl v podstatě každý druhý. Pomoc lidem zasaženým krizí měla 3 základní podoby.
Za prvé peněžní podpora.
Vyplácela se podle takzvaného chenského systému, což znamenalo, že nárok měli pouze členové odborů a nemocensky pojištění.
Odbory ale sdružovaly jen necelou polovinu zaměstnanců.
A nové členy často odmítali z obav, že by jim mohly dojít zdroje na vyplácení pomoci.
Ilustruje to pěkný příklad. V roce 1925 svaz horníků vydával pro tento účel 7% příjmů z členských příspěvků. Roku 1932 už 82%.
Odbory sice získávaly subvence od státu, ale bez jasných pravidel.
Dopředu nikdo nevěděl, kolik a zda vůbec nějaké peníze přijdou.
To vedlo ke sporům mezi jednotlivými odborovými svazy i mezi stranami.
Zavázat se k systematické podpoře ovšem vláda odmítala.
Protože se obávala, že jí dojdou finance.
Odbory zase nechtěly být závislé na státní moci.
V roce 1931 vláda několika komunistickým svazům podporu skutečně zrušila.
Pod tlakem veřejnosti ji ale musela obnovit.
Leccos by mohlo vyřešit zavedení povinného všeobecného pojištění. K tomu ale chyběla politická vůle.
Vláda se bála nákladů.
Zaměstnavatelé zdražení práce.
A odbory se cítily ohroženy potenciálním odlivem členů. Pojištění totiž bylo jedním z hlavních důvodů účasti dělníků.
Druhý typ pomoci představovalo obstarávání dotované práce.
Nezaměstnaní byli najímáni na projekty hrazené z veřejných rozpočtů.
Často se jednalo o nějaké stavební práce či budování komunikací.
Typickým příkladem byla stavba nového letiště v Ruzyni. Zajímavé je, že na přání ministerstva veřejných prací se dodavatelé dokonce zavázali omezit mechanizaci ve prospěch ručně prováděných prací.
600 tisíc kubíků zeminy tak bylo přesunuto jen s minimálním využitím strojů.
Jak už zaznělo v díle o československém letectví.
Podobné nouzové projekty pak po vzoru státu organizovaly i jednotlivé obce.
Zejména v Praze probíhaly takzvané pracovní kolony.
Jednalo se o jakousi dobovou obdobu hladové zdi. Smyslem nebylo nic jiného, než pomoc potřebným.
Provázel to poněkud eticky sporný fakt, že ti, kdo nouzovou práci vykonávali, neměli práva běžných zaměstnanců.
Odměna byla mizivá a pojištění žádné.
Obce se v těžké době samozřejmě potýkaly s nedostatkem peněz. Kronikář obce Stodůlky například zaznamenal, že
obec v této době nechává opravovat cesty a za jednu pracovní hodinu proplácela 3,60 koruny. K těmto opravám byli vybíráni ti nejpotřebnější. Poněvadž však i těch bylo mnoho, museli se po týdnu střídat. Jeden týden pracovala jedna část a druhý týden zase další. Ani toto opatření však nesnížilo bídu drobného lidu. Již 6. května 1931 byla obecní rada nucena práce zastavit, protože na komunikačním fondu bylo 13 000 korun a vydání za prováděné práce do téhož dne činilo celkem 18 595 korun.
Ke zmíněným způsobům pomoci se počítají také pracovní tábory.
Ten výraz má trochu vojenský nádech a ani ve 30. letech v Československu to nebylo daleko od pravdy.
Týkaly se zejména mladých lidí a kromě zprostředkování krátkodobé práce za nízkou úplatu měly charakter bezpečnostně represivní.
Poněkud problematický vzor těchto táborů byl nacházen v Německu a v Itálii.
Jeden z jejich zastánců se nechal slyšet.
Němci všecky svoje organizace zahrocují vojenským duchem. Nedá se ale popříti, že organizační výsledky jsou velmi dobré, neboť jsou zachráněny před hladem, morální zkázou, zlajdačením a prostitucí 10 000 chlapců a děvčat.
V Československu vznikly první tábory v roce 1934 v Terezíně a ve slovenském Vondrišelu.
Pracovníci sice dostávali mzdu. Z ní byl ovšem hrazen jejich pobyt a náklady. Zbytek peněz obdrželi až po skončení tábora.
Hodnocení těchto projektů je logicky rozporuplné.
Těžko ignorovat argumenty zastánců, kteří tvrdili, že mladí lidé v prostředí svých vrstevníků vykonávali smysluplnou práci a netrávili nekonečný volný čas nezaměstnaných bezcílně či dokonce kriminální činností.
Na druhé straně není možno nevidět jejich militarizační podobu a zastřené vykořisťování mladých lidí, kdy jim nebyla za odvedenou práci zaplacena adekvátní suma.
Pracovní projekty, tedy takzvaná produktivní péče, dokázaly nezaměstnaným pomoct materiálně, ale i psychicky. Měly ovšem nevýhodu. Vysoké náklady.
Levnější typ podpory představovaly stravovací akce.
Spočívaly zejména v přidělování poukázek na základní potraviny, takzvaných žebračenek.
Nejdřív byly míněny jako akutní pomoc v nejpostiženějších regionech, ale rychle se rozšířily a v roce 1933 už se jednalo o celostátní praxi.
I tento způsob podpory byl však velmi nesystematický a neprůhledný.
Vláda přidělovala subvence jednotlivým okresům bez jasně daného a srozumitelného klíče.
To vedlo k mnoha nespokojenostem. Pocit diskriminace měl často i národnostní podobu.
Křivdu cítili hlavně Slováci, Němci, ale paradoxně i Češi.
Ministrem sociální péče byl totiž německý sociální demokrat.
Ironií osudu jménem Ludvík Čech.
Do německy mluvících okresů skutečně směřovalo o něco více podpory.
Mělo to ale logický důvod. Panovala v nich výrazně větší nezaměstnanost.
Postupně se v systému přídělů rozpoutal boj o lístky. Jednotlivé okresy výrazně nadsazovaly počty svých potřebných.
Například při kontrole ve Šternberku na Moravě se zjistilo, že z 3 500 uchazečů o poukázky je téměř polovina žadatelů neoprávněných.
Zdá se, že péče o nezaměstnané za první republiky byla poněkud nedostatečná.
Z dnešního pohledu určitě. Ve své době ale víceméně odpovídala tehdejším evropským standardům.
Těžké časy vystavili státní představitele velkým výzvám. Jak se proměnila politika během hospodářské krize?
V roce 1929 zvítězily ve volbách státotvorné strany.
Vznikla široká koalice vedená agrárníkem Františkem Udržalem.
Její součástí se stala i německá sociální demokracie.
Agrárníci si pro sebe hned na začátku krize prosadili nové zemědělské zákony, včetně celních opatření.
Socialisté zase novelizovali chenský systém podpory v nezaměstnanosti.
Obecně však byla reakce vlády ve stále dramatičtější situaci nedostatečná, váhavá.
A přicházela pozdě.
Krize také prohloubila národnostní rozdělení Československa.
Němečtí a slovenští nacionalisté viděli hlavní příčiny problémů v dominanci české většiny.
Krize drtivě dopadla právě na německé pohraničí.
Tyto méně úrodné oblasti vyžadovaly větší náklady. Jenže vláda v čele s agrárníky protežovala odbyt z českých částí republiky.
Tam se nacházela většina jejich voličů.
Důvěra v demokracii se začala rozpadat.
Narůstaly nejen sympatie k radikálním hnutím, ale i totalitární tendence uvnitř tradičních stran.
Třeba pravé křídlo agrárníků už otevřeně spochybňovalo samotné principy demokracie.
Spory mezi agrárníky, vedené též na ose mezi velkostatkáři a průmyslníky, způsobily vládní krizi.
V roce 1932 Udržalova vláda rezignovala.
Má-li být hospodářský život ozdraven, Nestačí k tomu nářek ani bědování, ani odevzdanost do vůle osudu nebo boží, založená na očekávání, že, jak lidově se říká, natura si sama pomůže. Je potřeba léku, popřípadě i operací.
Tak to promlouval v roce 1933 agrárník Jan Malipetr, předseda vlády následující.
Od té minulé se příliš nelišila. 12 ministrů zůstalo stejných.
Přeci jen se ale projevovala už razantněji, i když smysluplně zmírnit krizi se jí nepodařilo.
Prosadila různá opatření, ovšem z hlediska demokratických principů některá dost problematická.
V roce 1933 vešel v platnost, cituji, zákon o mimořádné moci nařizovací, kterým parlament přenesl na vládu zákonodárnou moc v hospodářských otázkách.
Čili sama mohla měnit zákony a parlament je pak schvaloval až dodatečně.
No a vláda prosadila i několik zákonů, které umožnily mimořádná opatření proti narušitelům pořádků, omezení svobody tisku či stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců.
Tato opatření byla namířena zejména proti KSČ, ale rovněž proti rostoucím nacionalistickým stranám německým.
Vláda dosáhla rozpuštění Německé národně socialistické dělnické strany.
Tím dočasně zkomplikovala německým nacionalistům fungování. Ti se nakonec shromáždili kolem Sudetendeutsche Partei Konráda Henleina.
Drobné zákroky proběhly také proti některým představitelům Hlinkových Luďáků.
Roku 1934 vládní koalici opustila nejvíc pravicová strana Národní demokracie.
Ve spolupráci s drobnými českými fašistickými stranami
a za podpory Živnostenské banky
začala kolem sebe vytvářet krajně pravicový blok.
Vznikla nová strana Národní sjednocení.
Pod vedením starého známého Karla Kramáře.
A měla velké ambice.
Zůstaly ale nenaplněny.
V dalších volbách roku 1935 získalo toto uskupení jen 5,5% hlasů.
Co se českých stran týče, nedošlo ve volbách k žádné dramatické změně.
Ovšem v pohraničí se posuny, které bez pochyby měla na svědomí i hospodářská krize, ukázaly naplno.
Celkovým vítězem voleb z 15% se stal Konrad Henlein se svou sudetoněmeckou stranou.
Kompletně vyluxoval ostatní německé strany.
Jistý úspěch zaznamenali také slovenští autonomisté pod vedením Andreje Hlinky.
Pokles hlasů vládních stran nebyl nijak dramatický a umožnil pokračování vlády bez větších problémů.
Také obě české fašizující strany, Národní sjednocení a Česká obec fašistická, dosáhly dohromady 7,5%, což nepředstavovalo větší ohrožení.
Ale separatistické tendence slovenské a zejména Henleinovců, přímo napojených na hitlerovské Německo, začaly představovat základní hrozbu pro existenci československého státu. Kdybychom se pokusili o nějaké shrnutí, co se dá považovat za největší projev nebo dopad krize 30. let?
V obecné rovině asi ztráta důvěry v liberální demokracii. A co si jako rezignace na zdravý rozum, dá-li se to tak říct?
Důsledky jsou fatální. Radikalizace společnosti a vzestup nacismu v Německu.
Upevnění fašistického režimu v Itálii.
Militarizace společnosti v Japonsku.
A také rozvrat politické stability v Latinské Americe, kde se zhroutily ekonomiky závislé na exportu surovin.
Velká hospodářská krize nebyla jen ekonomickým selháním, ale i významným geopolitickým milníkem.
Ukázala křehkost globalizovaného hospodářského systému a nepřipravenost tehdejších vlád na koordinovanou reakci.
Mezi její následky musíme určitě počítat vypuknutí druhé světové války.
Ale také na druhé straně důraz na rozvoj sociálního státu v poválečné éře.
V Československu krize odhalila strukturální slabiny ekonomiky.
a zanechala hluboké stopy ve společnosti.
Významně přispěla k destabilizaci první republiky a vytvořila podmínky pro pozdější politické změny.
Tedy Mnichovskou dohodu a rozpad Československa v roce 1938.
Závěrem bych ještě jako náznak, že určité situace se v historii opakují, pustil kousek proslovu Edvarda Beneše z roku 1933.
Jeho slova lze brát jako snahu o povzbuzení, ale vzhledem k okolnostem i jako výkřik zoufalství.
Náš demokratický člověk musí chápat, že z dnešní krize se nevyjde tím, že budeme se vším kolem sebe nespokojeni, že budeme stůj co stůj hledat viníky za dnešní všeobecnou, všestranou a všesvětovou krizi docela nesmyslně v té nebo oné veřejně činné osobě, nebo v tom onom zodpovědném činiteli, že budeme všechno kol sebe bezohledně kritizovati, hubovat, stěžovat si a důvěru rozvracet. Chippa, 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 chippa